Addysg Cymru, Education Wales.
Mi fydd y flwyddyn yma yn un gyffroes a phrysur i addysg yng Nghymru. Erbyn hyn, mae mwy na 160 o ysgolion arloesi wedi bod yn cynllunio a datblygu'r cwricwlwm newydd. Cyn bo hir, bydd gan ymarferwyr y rhyddid a'r hyblygrwydd i'w gyflwyno mewn ffordd mwy creadigol i ysgolion. Ond i ddod â'r cwricwlwm a'r pedwar diben yn fyw i ddisgyblion, fe fydd yn rhaid iddyn nhw baratoi. Bydd angen iddyn nhw gymryd golwg o'r newydd ar eu sgiliau a'u hadnewyddu. I feddwl nid yn unig am yr hyn maen nhw yn ei ddysgu, a sut maen nhw'n ei ddysgu, ond am yr hyn yr ydym ni yng Nghymru am un pobl ifanc fod yn ogystal a beth ry'n ni am iddyn nhw ddysgu. Er mwyn helpu ymarferwyr ar eu taith ddysgu newydd, mae Llywodraeth Cymru ynghyd â phartneried wedi dyfeisio y magwedd cenedlaethol newydd i ddysgu proffesiynol. Yvonne Evans ydw i, ac yn y podlediad yma, dwi'n mynd i weld beth yn union yw hwn. Beth mae'n olygu ymarferwyr ac arweinwyr, a pha effaith bydd yr amagwedd yma yn cael ar y rhai y maen nhw'n dysgu.
Diolch i chi.
Er mwyn dod ar dull newydd hwn yn fyw, byddwn yn canolbwyntio ar ddwy elfen yn unig o'r dull cenedlaethol yn y podlediad hwn. Addysgeg ar gyfer dysgu proffesiynol a'r taith dysgu proffesiynol unigol. Dwi wedi dod i Ysgol y Preseli ym Mhentre Crymych yn Sir Benfro i gael gweld sut mae'r ymarferwyr yn mynd i'r afel ar cynllun newydd. Ond yn gynta, dwi'n mynd mewn i'r ystafell athrawon i gael trosolwg o'r maes mewn sgwrs gyda Tegwen Ellis, cyn bennaeth Ysgol Cynwyd Sant y Maes Deg, ond sydd nawr yn gyfarwyddwr cynorthwyol i'r Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol. Heddi, y ni'n canolbwyntio yn fanylach ar addysgeg ar gyfer dysgu proffesiynol, hefyd taith ddysgu proffesiynol unigol. Allwch chi sôn chydig mwy am hynny?
Mae'r elfen o ddysgu proffesiynol yn rhywbeth, dwi'n meddwl, yn bod ni'n ystyried erbyn hyn, sy'n digwydd ar lefel personol yn gyntaf ac wedyn yn agor allan i ystyried gyda phwy chi'n gweithio mewn cydweithrediad ac yn cydweithio mewn ffordd ychydig bach yn wahanol. Mae asesu ar gyfer dysgu wedi bod yn strategaeth sydd wedi cael ei defnyddio gan yn disgyblion ni ar lawr y dosbarth ers flynydde bellach. Mae angen i ni nawr ystyried sut mae hwn yn cael ei trosglwyddo fel strategaeth sy'n gallu cael ei defnyddio gan y proffesiwn ei hunan, sef edrych a myfyrio ar eich arfer eich hunan o ddydd i ddydd ac yn yr hir dymor, ac wedyn wrth adnabod yr anghenion dysgu proffesiynol eich hunan, i chi wedyn yn medru cydweithio gyda cymar, cyfoedion o fewn yr ysgol ar draws dosbarthiadau o draws ar adrannau mewn ysgolion gyfun hefyd, ac wrth gwrs mewn cydweithrediad, mewn clysterau, ysgolion yn drawsirol. Mae'r peth yn gallu bod mor eang ac i chi'n dymuno. A mae rhaid i ni hefyd ystyried wrth gwrs yr elfen ryngwladol gall fod yn bosib o ddysgu oddi wrth gwledydd eraill ar ffordd maen nhw hefyd wedi newid i ffyrdd nhw o addysgu yn eu systemau nhw. Ni ddim yn gofyn pan ni'n edrych ar datblygu proffesiynol, ni ddim yn gofyn i rywun i ymgymryd â phob agwedd yn syth a ceisio dod i sefyllfa ble chi'n rhoi tic yn y bocs i ddweud bod chi wedi llwyddo. Mae dysgu proffesiynol yn rhywbeth sydd yn mynd yn ddwfn iawn ac yn gorfod cael ei greiddio yn eich dealltwriaeth chi'ch hunan. Peryg falle gyda system newydd yw bod pobl ddim yn dod i ddeall beth sydd angen iddyn nhw i wneud yn wahanol. Y strategaethau yna, i ni'n gwybod yn rhan o'r cwricwlwm newydd, mae yna 12 egwyddor addysgeg, ac mae'r egwyddorion yna'n cyfeirio nid yn unig at y dysgu, ond hefyd at yr addysgu. Felly mae eisiau i'r ymarferwyr dod i ddeall beth sydd angen arnyn nhw er mwyn cyflwyno y cwricwlwm newydd. Mae'r angen yma i ddeall sut mae plant yn dysgu yn hanfodol i ni'n gwybod nid yw pob plentyn yn dysgu yn yr un ffordd ac felly mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr bod y proffesiwn yn ymwybodol o hynny ond yn fwy na hynny yn gwybod beth i wneud er mwyn ymateb i'r angen yna.
Mae'r hyfforddiant yn holl bwysig yn allweddol a fydd pob aelod o staff yn rhan o'r cynllun hyfforddi yma.
Mae'n gorfod bod yn rhywbeth sydd yn effeithio pob aelod o staff. I ni ddim yn sôn fan hyn ynglyn ag athrawon yn unig. Erbyn hyn mewn ysgolion mae gyda ni ymarferwyr sydd yn cefnogi dysgu. Mae'r cyfnod sylfaen yn llawn staff cefnogol sydd yn cefnogi y dysgu o'r plant ifanca sydd gyda ni yn y system ac yn gwneud gwaith anhygoel yn cefnogi'r plant bach yma. Ac wrth i chi fynd trwy'r y system addysg, mae yna bobl yn ein system ni yn cefnogi dysgwyr oherwydd anghenion dysgu ychwanegol ac mae angen iddyn nhw fynd ar yr un daith ar athrawon eu hunan. Mae hwn yn holl bwysig er mwyn wneud yn siŵr bod pawb yn mynd ar yr un daith.
Bydd yr athrawon yn cael y cyfle i berchnogi'r hyn maen nhw'n dysgu?
Wel, mae'n rhan o'r safonau proffesiynol ar gyfer y ddysgu ac arweinyddiaeth bellach. Mae'r elfen dysgu proffesiynol yn elfen sydd yn cyniatau i'r ymarferwyr i ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth, sgiliau i hunain a dod i adnabod beth sydd angen arnyn nhw er mwyn gyrru'r dysgu. Felly mae hwn yn rhywbeth personol lle maen nhw'n myfyrio ar eu arfer nhw eu hunain dod i ystyried beth sydd angen iddyn nhw wella ac wedyn yn mynd ati i ddatblygu yn yr ardaloedd yna. Ychydig bach yn wahanol i'r arfer oedd yn y gorffennol lle efallai oedd yr uwchdîm rheoli yn penderfynu beth oedd angen cael ei trafod mewn cyfarfod. Ddim yn dweud bod hwnna ddim yn parhau wrth gwrs mae yna flaenoraethau gan ysgol hyw ystyried. Ond mae hwn yn rhoi cyfle i'r proffesiwn ei hunain cymryd cyfrifoldeb am yr hyn sydd angen iddyn nhw wneud er mwyn gwella i addysgeg nhw eu hunan. Ac wrth gwrs gallen nhw wneud hyn mewn sawl ffordd gwahanol. Nid yn yr hen ffordd traddodiadol ble mae unigolion yn mynychu hyfforddiant un dydd neu hyfforddiant tridiau, ond mae hwn yn agor drysau i ddysgu mewn ffordd hollol wahanol i beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Mae yn hanesyddol bydde yn ddysgwyr ni yn mynychu cwrs yn y brifysgol ac yn y fforddi fel athro neu athrawes ac wrth gwrs yn sydyn mae'r dysgu yn dod i ben i ni'n hefyd yn sylweddoli bod y bobl yma yn bobl prysur iawn. Mae gan bob un o'n bobl sy'n sefyll o flaen yn plant ni yn dysgu o ddydd i ddydd yr hawl i wella i ymharfer nhw i hunan. Ac gallen nhw wneud hynny mewn sawl ffordd. Fel wedes i, gallen nhw fod yn gwneud o fewn yr ysgol eu hunan, mewn trafodaeth, cydweithio gyda eu cyfoedion nhw. Gallen nhw wneud mewn gwaith cyfathrebu yn defnyddio dysgu ar-lein er enghraifft, mynediad digidol, gallen nhw wneud mewn ffordd preswyl, mae yna gyrsiau, mae yna rhaglenni, mae yna ddarpariaeth eang nawr yn cael ei ystyried mewn ffordd ychydig bach yn wahanol i'r hyn oedd ar gael yn y gorffennol. Ac yn ogystal â hynny, mae cyfle gan yr unigolion yma i ddewis pryd ac ym mha ffordd maen nhw'n gwneud hyn yn hytrach na'r ffordd lle bydden nhw yn cael eu awdurdodi efallai i wneud rhywbeth a mae'r perchnogaeth yn sicr yn ôl yn nwylo yr ymarferwyr.
Diolch yn fawr iawn, Tegwen. Wel nawr dwi'n mynd i gwrdd â tair athrawes i weld sut maen nhw'n ymdopi gyda'r gwaith o baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.
Yn enw i yw Rhonwen Morris ac rwy'n bennaeth cynorthwyol yma yn Ysgol y Preseli. Rwy'n bennaeth adran yma ers bron o fod 15 mlynedd ac wedi bod ym myd addysg ers tynnu am 20 mlynedd erbyn hyn. Ac un o'n prif rolau fel pennaeth cynorthwyol yw datblygiad proffesiynol parhaus o athrawon.
Ydych chi wedi defnyddio'r ymagwedd addysgeg pedagogi yn eich gwaith bob dydd yma?
Da ni'n datblygu yr addysgau gyda. Da ni'n ffocysu yn benodol ar yr deuddeg egwyddo ar addysgau sydd yn rhan anatod o'r cwricwlwm newydd. Yn ffocysu yn fwy efallai ar yr arfer dda sydd eisoes yn digwydd ac yn bodoli yma yn Ysgol y Preseli. Da ni'n gweld ar hyd teithiau dysgu ac wrth arsylwi gwersi bod yna arferion arbennig o dda a'n pwrpas yr hyfforddiant da ni'n darparu yma yn yr ysgol yw i adeiladu ar yr arfer dda sydd eisoes yn bodoli ac wedyn ni symud hwnna ymlaen y ffocws fwy o bosib wedyn ni ar addasu'r asesu ar gyfer dysgu i ddod mewn a mwy o ymwybyddiaeth o metawybyddiaeth ymysg disgyblion de ac i ddod mewn ar elfennau addysgeg sydd yn cael ei ymlygu o fewn y cwricwlwm newydd wrth bod ni'n paratoi staff ar gyfer y her dyn ni'n wynebu.
A beth sy'n gwneud y gwahaniaeth wrth i chi baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd? Sut ych chi'n dod i fewn ar hyn sy'n unigryw yma yn Sir Benfro i'r pynciau i'r cwricwlwm?
Dyna ni wedi bod yn cydweithio yn agos iawn gyda'r ysgolion ein clwstwr ni ar ran darparu hyfforddiant. Nid yn unig ar gyfer staff yma yn yr ysgol y Preseli, ond hefyd i sicrhau bod athrawon o fewn ein clwstwr ysgolion yn ymwybodol o'r newidiadau sydd o'n blaenau ni. Rhan ni yma yn ysgol y Preseli, yn amlwg, dyna ni'n ysgol cymharol gwledig draw yn y gorllewin. Ac un o'r pethau amlycaf ar rhan ein hardal ni yw twristiaeth. Dyna ni wedi bod yn ffocysu'n benodol ar y camau cynnydd ar gyfer y cwricwlwm newydd a'r angen i sicrhau bod yna gontiniwm ar ran y ddysgeg sydd yn mynd o beth ni'n galw nawr y cyfnod sylfaen lan hyd at tygau neu dysgwyr 11 mlynedd ddod. Yn amlwg mae hwnna'n mynd i fod yn newid erbyn hyn ac mi fydd beth ni'n galw yr cyfnodau allweddol yn diflannu ac yn hytrach fi fydd gynnwn ni camau cynnydd. Ac o ganlyniad, dyna ni wedi penderfynu mewn lawr o llwybr o hyfforddi a chydweithio gyda staff yn yr ysgolion cynradd yn ogystal â staff yma yn Ysgol y Preseli wrth bod ni'n datblygu prosiect dynieithau sydd yn symud wedyn i'r continuum addysgeg o gyfnod allweddol 2 i chyfnod allweddol 3. A un o'r pethau pennaf byddwn ni'n ffocysu arno wrth bod ni yn cydgynllunio yw edrych ar dwristiaeth yn Sir Benfro.
Well, Betsan Williams, wyt ti wedi bod yn dysgu am flynyddoedd maith?
Wel na, dwi ar yn rhydydd flwyddyn o ddysgu ar hyn o bryd yn yr Adran Hanes a dyna'n rôl i yn Ysgol y Preseli ynghyd gyda darparu cymorth o ran yr cymhwysedd digidol newydd cael eu penodi fel y cydlynydd y fframwaith digidol yn Medi 2018.
Gyma hefyd, Fion Harris, ers pryd i chi wedi bod yn dysgu?
Wel, hynna nes i orffen yn flwyddyn angi, felly leni mewn ffordd yw yn flwyddyn gyntaf fel athrawes hollol gymwysiadig.
Beth yw'ch profiad chi o'r ymagwedd newydd? Sio ti chi wedi cyflwyno hwnnw i fewn i'ch gwersi?
Wel, yma'n Preseli, i ni yn cyflwyno fe yn raddol. Er enghraifft gyda'r pedwar dibe nawr, i ni'n edrych ar y cynlluniau o fewn yr adrannau gyda fi'n addysg gyfyddol, edrych gyda'r adran a dod mewn ar pedwar diben, gweld ble mae cyfleoedd i ddefnyddio, i weld yn gyntaf ble ni'n defnyddio fe'n barod a cyfleoedd yn y dyfodol o ble allan i ddod mewn ar pedwar diben yn go naturiol mewn i'r cynllun gwaith heb gorfod newid, gormod yn syth a bod e'n rhywbeth sy'n digwydd dros amser yn hytrach na rhywbeth radical yn syth.
Chi felly mi mewn bach fwy o fanylder o ran gwersi a...
So o ran o'r pedwar diben, o ran y pethau ni wedi bod yn gwneud yn y gwersi yw treial herio'r disgyblion yn fwy yn y tasgau ni'n cwblhau profiad yn rhywbeth enfawr yn y cwricwlwm newydd. So ni'n treial gwella profiadau'r disgyblion maen nhw'n cael yn y gwersi. Mae gyda'r prosiect ni wedi bod yn gweithio, mae dau daith wedi cael ei drefnu ar hynna. So bydd disgyblion yn gallu mynd ar teithiau a dysgu tra bod nhw ar daith yn hytrach na bod nhw dim ond yn y dosbarth. Ni hefyd yn trial addasu ymgylchedd y dosbarth hefyd yn gwneud e'n fwy fwy deniadol i'r disgyblion wrth i nhw ddysgu bod pethau ar y wal bod nhw'n gallu integreiddio gyda a cael syniadau wrth i nhw gwblhau'r gwaith yn y dosbarth.
Sut ydych chi wedi perchnogi yr newid yma, yr hyn sydd angen dysgu ar gyfer y cwricwlwm newydd?
Wel, dwi'n credu mae e'n rhywbeth mewnol, mae'n rhaid i ni gyd fel athrawon i grybwyll yn hunain. So, ni wedi edrych trwy ein cynlluniau gwaith ni fel Adran Hanes, a ni wedi addasu fe a dod mewn ar cwricwlwm newydd mewn i'r cynlluniau gwaith, a cymryd perchnogaeth yn hunain ar y gwaith rydyn ni yn wneud yn yr adran. A hefyd gyda'r cwricwlwm newydd, mae'n rhywbeth diddorol iawn, achos ni sy'n yn cael dewis falle y pynciau falle byddwn ni yn dysgu yn y gwersi. So mae'n rhywbeth lle mae'r rhyddid na i ni creu pethau'n hunan a addasu'r dysgu fel yn yr hen gwricwlwm o'n i'n glynu beth oedd rhaid i ni ddysgu. So mae'n rhywbeth arloesol i ni cael wneud yn y gwersi nawr a cyfle i ni addasu yn cynlluniau gwaith a gwneud yn falle fwy diddorol lle bydd mwy o ddiddordeb gyda'r disgyblion i ddysgu am y pwnc.
Ydych chi'n croesawu y rhyddid yna?
Ydw, dwi'n credu fel athrawes sydd sy'n weddol ffres mewn i'n gyrfau, dwi'n credu bod e'n rhywbeth diddorol iawn o feddwl bod y cwricwlwm hen wedi bod dan i dros nifer o flynyddoedd. Mae cael rhywbeth newydd, ffres, felly yn peth da a yn iach i'r dosbarth ni cael rhoi rhyddid yn hunan a cael y plant i arwain y dysgu yn hytrach na bod yr athrawes yn gynolog yn y diwedd y dydd, ta'r plant sydd yn reoli'r dysgu.
Fion, beth ych chi'n croesawu o fewn yr hyn sy'n cael ei ddatblygu ar gyfer y cwricwlwm?
Nifer o'r elfennau, so fel y Betsan yn sôn am y rhyddid yma bydd gyda ni, mae fe'n gyffroes bod ni'n gallu fod yn drawsgwricwlaidd, yn enwedig gyda fi'n athrawes y neithiau nawr. Felly modd ni fydd just gwersi addysg rhyfeddol gyda ni, bydd modd o mewn ar elfennau deiryddiaeth a hanes, achos bod nhw yn wersi deiryddiaethau. Felly oherwydd hyn, mae hyn yn gyffroes bod ni yn mynd y fwy drawsgwricwlaidd yn hytrach na fel bod yr gwersi ar wahân mewn bocsys mewn ffordd bod ni yn cael fwy o ryddid eto i allu fod yn drosgwricwlaidd.
Bysach chi'n dweud falle fydd yn sicr mwy o gydweithio o fewn y pynciau'n digwydd y diolch i'r cwricwlwm?
O, bydd, yn sicr. Ni'n dechrau gweld hynny yn barod gan mod i wedi cael y menodi yn yr ysgol, mod i'n athrawes yn eithau, felly dwi'n mynd yn cydweithio gyda'r dair adran, felly mae hyn mewn ffordd yn barod yn digwydd o ran fi'n bersonol, ac felly mi fydd hyn yn, wel, dyma'r ffordd bydd pethau yn mynd, ac felly mae fe'n amser gyffroes i adran, dod at ei gilydd, rhannu syniadau, rhannu gweledigaeth mewn ffordd hefyd ar gyfer y dyfodol, ar gyfer y cwricwlwm newydd yma, ar gyfer y disgyblion.
A sut ych chi'n disgrifio y sesiynau mentora a ffordd i chi yn cynnal yma yn yr ysgol i'r staff?
Mae'n sesiynau hyfforddi ni ar gyfer y flwyddyn gyfan yn seiliedig ar darparu gwybodaeth i athrawon ar y cwricwlwm newydd. Dyn ni wedi bod yn cynnal sesiynau mi'n nos, sesiynau hyfforddiant o ddwy awr neu awr erbyn nos, ac wrth bod pethau'n datblygu ar ran y cwricwlwm, dyn ni wedi bod yn trosglwyddo gwybodaeth a sicrhau ein bod ni'n darparu cyfleoedd i'n adrannau ni i gydweithio yn draws adrannol wrth bod ni'n dechrau'n paratoi'n hunain ar gyfer y meysydd dysgu a phrofiad newydd.
Pa mor heriol ydy cyllid ac amser?
Mae cyllid ac amser yn amlwg yn cyd-fynd gyda'i gilydd de. Mae amser yn bryn, rydym yn parhau i addysgu'r cwricwlwm cyfredol ac wrth gwrs mae hwnna ar y degau yn flaenoriaeth i athrawon, ond ar yr un pryd mae rhaid i ni dechrau paratoi'n hunain ar gyfer y cwricwlwm newydd. Pryn yw'r amser sydd gyda ni'n weddill ac wrth bod ni wedi bod yn peilota prosiect o gydweithio o fewn y clwstwr, dyn ni'n cydnabod fel yr ysgol yr angen am hyfforddiant pellach a'r angen i staff cael amser i dreulio a chydweithio a chydgynllunio gyda'i gilydd. Bydd ambell i hyfforddiant mewn swydd neu ambell i sesiwn mi nos yn sicr ddim yn ddigonol wrth bod ni yn paratoi'n hunain ar gyfer y her y dyfodol.
A fyddwch chi a hefyd staff yma yn Ysgol y Preseli yn barod ar gyfer y drafft cynta, drafft y cwricwlwm y mis Ebrill?
Dyn ni'n barod yn y blaen o fe. Dyn ni'n ymfalchio yn y cyfle i cael cipolwg i fedru rhannu'r drafft cyntaf yna gyda staff, fel bod modd i ni wir mynd i'r afel gyda cynnwys y cwricwlwm newydd, fel bod ni wir yn gallu mynd i'r afel gyda'n hyfforddiant ni'n fewnol.
Wel, rhaid i ni gau pen y modwl yn fyna. Diolch yn fawr i Tegwen Ellis, Ronwen Morris, Fion Harris, Betsan Williams ac i staff a disgyblion Ysgol y Preseli. Dyna ni wedi clywed oddi wrth y rhai sydd wrth i'n gweithredu'r ymagwedd newydd i ddysgu proffesiynol. Wedi'r cyfan i gwaith nhw yn y dosbarth fydd yn gwneud y gwahaniaeth wrth i'r cynllun newydd y myd addysg yng Nghymru ddatblygu. Y tro nesaf, gewn ni weld sut mae'r cwricwlwm newydd yn dod yn ei flaen. Cyfres yw hon ar gyfer pobl sy'n gweithio ym myd addysg yng Nghymru. Felly os ydych chi wedi hoffi be glywoch chi, rhowch wybod eich cydweithwyr a chliciwch chi danysgrifio er mwyn derbyn penawdau eraill am ddim wedi lawrlwytho yn syth eich ffôn union wedi cyhoeddi. Mae Addysg Cymru, Education Wales, yn cael ei gyflwyno gen i fi, Yvonne Evans. Mae'n gynhyrchiad Llywodraeth Cymru.